Ліст, з якого вынікае, што асамблеі неўрадавых дэмакратычных аб'яднанняў адмоўлена ў рэгістрацыі, заснавальнікі арганізацыі атрымалі з Мін'юсту учора 9 красавіка. Падпісаў ліст намеснік міністра Александр Сіманаў. Старшыня працоўнай групы Сергей Мацкевіч пракаментаваў прэтэнзіі, праз якія арганізацыя не зарэгістраваная.
Міністэрства абгрунтавала сваё рашэнне парушэннямі парадку стварэння асацыяцыі, якія быццам бы былі дапушчаныя пры заснаванні асамблеі НДА. У прыватнасці сцвярджаецца, што устаноўчая дамова аб стварэнні асацыяцыі з'яўляецца несапраўднай, паколькі кіраўнікі арганізацыі заснавальнікаў падпісалі яе без згоды кіруючых органаў гэтых грамадскіх аб'яднанняў. Таксама міністэрства адзначае, што назва арганізацыі не адпавядае патрабаванням заканадаўства, бо не ўтрымлівае указанне на прадмет дзейнасці кожнага члена асацыяцыі. Мы не згодны з гэтымі заўвагамі Міністэрства юстыцыі і лічым рашэнне аб адмове ў рэгістрацыі палітычна матываваным.
Незалежны юрыст Юрый Чавусаў рыхтаваў дакументы для рэгістрацыі асамблеі НДА. Юрый Чавусаў абверг прэтэнзіі адносна парушэння працэдуры аб'яднання і заявіў, што гэта пацверджана дакументамі. Нязгодны юрыст із заўвагай Мін'юсту, якая тычыцца назвы арганізацыі.
Дадзеная прычэпка міністэрства, яна выключна адрасная для нашай асацыяцыі, і яна такая стратэгічная. Тобто яна паказвае, што мы вас не толькі зараз не зарэгістравалі, але і ў будучыні сэнсу падаваць на рэгістрацыю няма.
Заснавальнікамі асамблеі НДА сталі 7 грамадскіх аб'яднанняў: Беларускі хельсінскі камітэт, Цэнтр супольнасць, БНФ адраджэнне, Цэнтр правоў чалавека і яшчэ 3 грамадскія арганізацыі з Магілёву, Віцебску і Верхнядзвінску. Першую спробу атрымаць рэгістрацыю асамблея зрабіла яшчэ ў 2002 годзе, але тады таксама атрымала адмову. Скарга на гэтае рашэнне зараз разглядаецца ў камітэце правоў чалавека ААН. Пасля рэгістрацыі грамадскага руху за свабоду на пачатку году у заснавальнікаў асамблеі з'явілася надзея, што іхняя другая спроба атрымаць рэгістрацыю будзе паспяховай. Праабаронца Алесь Беляцкі кажа, што надзеі былі марнымі і сапраўднай лібералізацыі ў рэалізацыі права грамадзян на асацыяцыі ў Беларусі не адбываецца.
Такімі дзеяннямі актыўнасць і грамадскіх арганізацый, якія не зарэгістраваны учора, і грамадскіх арганізацый, якія не зарэгістраваны 2 тыдні таму, і тых грамадскіх арганізацый, рухаў, ініцыятыў, якія не падаюць на рэгістрацыю прынцыпова, бачачы вось такі от сепаратар, які працуе, так сказаць. Гэтыя арганізацыі дэ-факта існуюць, яны будуць працаваць, яны ўсё роўна будуць выконваць сваю місію, бо дзеля таго людзі аб'ядноўвацца, каб дабівацца нейкіх вынікаў вось у сваёй працы.
Заснавальнікі асамблеі неўрадавых дэмакратычных аб'яднанняў заявілі, што будуць абскарджваць адмову Мін'юсту ў рэгістрацыі ў Верхоўным судзе.